14 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын төсөв боловсруулах батлах. 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийг төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан цаглалбарын дагуу боловсруулна. 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төслийг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж. Хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 14 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн жилийн орлого зарлагын төсвийг улсын их хурал батлана. 14 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид зааснаар улсын төсвөөс олгох болон 1995 оноос өмнө тогтоосон тэтгэврт зарцуулах хөрөнгө. Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэгийг жил бүрийн улсын төсөв, нийгмийн даатгалын сангийн төсөвт тусгам батлана. 14 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалтад заасан хөрөнгийг санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага сарын хуваарийн дагуу тухайн сарын эхний 10 хоногт багтаан зохих санд шилжүүлнэ.